Labrīt! Mani sauc Ginta Grūbe, esmu rotu māksliniece un pētniece, Latvijas Mākslas akadēmijas lektore. Vai zināji, ka dziesma Dimanti ir meitenes labākie draugi vulgarizē rotaslietu lomu un nozīmi? Šī dziesma ir šķietami nevainīga par to, kā meitenes jūsmo par vērtīgām rotaslietām. Dziesmas vārdi bieži citēti un dziesma nereti tiek atskaņota, pamatojoties uz tās tematisko saistību ar rotām. Zinot dziesmas izcelsmi, tā ciniski stāsta par savstarpējām attiecībām, par cilvēku vērtībām, un dimanti ir tikai metafora bagātībai. Dimantu vērtība ir meistarīgs mārketinga kampaņas rezultāts, un to vēsturiskā saistība ar jūtu un mīlestības apliecinājumiem ir tirgotāju apzināti veidots mīts. Skūpsts uz rokas var likt justies ļoti patīkami, bet dimantu rokas sprādze ir mūžīga. Saka noveles Džentelmeņa izvēles blondīnas galvenā varone Loreleja Lī. Dziesmas teksts, mūziklos un filmās vēlāk atvasināts no 20. Gadsimta pirmajā pusē sarakstītās komiskās noveles. Sākotnēji stāsts tika publicēts kā komiksu sērija modes žurnālam, bet vēlāk izveidots grāmatas formā. Kā raksta autors Anitas Lū biogrāfs, stāsta ideja radās ikdienišķā situācijā autorei ironiski pasmejoties par lētticīgiem vīriešiem, kas vilcienā labprāt palīdzēja jaunajai gaišmetainajai meitenei, bet rakstniece, būdama tumšmate, čemodānus cilājusi pati. Franči labprāt mirst mīlestības dēļ. Viņa ar prieku cīnās divkaujās, bet es dodu priekšroku vīrietim, kas ir dzīves un dāvina dārgas rotas lietas. Dzied Marilyn Monroe. Šis citāts izgaismo galvenās varones materiālo domāšanu. Stāstu varēja veiksmīgi pārdot par spīti tam, ka gadu gaitā bija zudis sākotnējais narratīvs. Cilvēkus piesaistīja vizuāli pievilcīgais sievišķīgais un trauslais pērkamās sievietes tēls un neapšaubāmi lieliskais filmas aktierdarbs Marilyn Monroe izpildījumā. Greizsirdības vadītā ironizēšana par galveno varoni pārtapa abu galveno varoņu Lorelejas un Dorotejas ciešā draudzībā stāsta vēlākajās versijās. Sākotnēji galvenā varone kā ļauna sirēna abur vīriešus, lai iegūtu sev vēlamo rezultātu, taču otrā plāna tēls Doroteja, apdomīgā brunete, bija noveles autoris Anitas Lū prototips. Šajā stāstā galvenā varone Loreleja pārstāvēja zemus morāls principus un iekāroja dārglietas turpretī Doroteja zobgalīgi smejas, ka Lorelejas reputācija nav iznīcināma, jo viņai tādas nemaz nēsot. Stāsta varones flaperis 20. Gadsimta sākumā bija modernas un brīvas jaunas meitenes rietumu subkultūrā. Viņu brīvība uzvedībā apkārtējo uztverēs vārstījās no patstāvīgas, spēcīgas sievietes līdz pat prostitūtai, par ko liecina tā paša vārda sanāka nozīme. Vēlāk tapusī filma kaut kur pazaudēja modernas un brīvas sievietes tēlu un tās veidotāji fokusējās uz pērkamās sievietes tēlu, tādējādi nemanāmi mainot stāsta fokusu. Rotaslietām bez materiālās vērtības piemīt arī mākslinieciskā vērtība, idejas originalitāte, kompozīcija, ergonomika, augstvērtīga amatniecība, laikmeta aktualitāšu atspoguļojums un galu galā emocionālā, sentimentālā un simboliskā dimensija. Kaklerotu vērtējot pēc dimantu daudzuma un izmēra, izdarītais vērtējums tiek nonivelēts līdz rotas kā valūtas līmenim. Paužot uzskatu, ka būt bagātam vīrietim ir tas pats, kas meitenei būtu skaistai, Loreleja baro neglēmojošos novecojušos stereotipus par sievietes lomu sabiedrībā kā vīriešu īpašumu. Rotas lietas kā alternatīvā valūta aizplīvuro vulgāro norēķināšanos par seksuāliem pakalpojumiem, radot ilūziju, ka šo situāciju vēlas abi iesaistītie. Ar nevainīgu joku palīdzību Lorelejas tēls padara filmu smieklīgu un viegli uztveramu, vienlaikus popularizējot dārgu rotaslietu dāvināšanu sievietei un neviļus normalizējot rotaslietas kā valūtu un pozicionējot sievieti pērkamā lomā. Dziesmas popularitāte līdz mūsdienām saglabāt palīdzēja arī dimanta tirgotāju apjomīgās reklāmas kampaņas un sauklis Dimanti ir mūžīgi. Dimanta augsto cenu 19. Gadsimtā nodrošināja tā retums, bet kad parādījās arvien jaunas atradnes, tirgotājiem bija mākslīgi jāierobežo dimantu tirdzniecību, lai saglabātu augsto cenu. Pozicionējot dimantu kā mīlestības un uzticības simbolu, lai cilvēki to iekļautu laulību gradzinos, ir viena no finansiāli veiksmīgākajām mārketinga kampaņām 20. Gadsimtā. Ideja izrādījās īpaši veiksmīga, jo par dimanta rotaslietu mērķa auditoriju kļuva gan vīrieši, gan sievietes. Nereti par laulības gradzenu maksāja abi, jo tas apliecināja abu mīlestību. Starp citu, arī amerikāņu tradīcija nomesties uz ceļiem bildinot pārņemt no mēmā kino, kur Lorelei tika bildināta, un lai vizuāli paspilgtinātu šo mirkli, aktieris bildinot metās ceļos. Dimanta ieguvju un tirgotāju monopolu apdraudēja jaunās dimanta atradnes, tāpēc, lai nezaudētu ienākumus, nepietika ar tirgus mākslīgu ierobežošanu, vajadzēja strauji celt dimanta apgrozījumu. Mārketings strādāja ļoti filigrāni, kad no raktuvēm veda dzeltenīgos dimantus, reklāmā izcēla tieši tos, šādā veidā regulējot pieprasījumu atbilstošu piedāvājumam. Kā raksta Elizabeth Dembestena grāmatā Thinking Jewelry, dziesmas dimanti ir meitenes labākie draugi vēstījums mums māca, ka rotas paredzētas dumjām blondīnēm. Rotas ir nauda, rotas ir ieguldījums un rotas kalpo, lai izrādītos. Kā arī ziņojums vēsta, ka meitenes ir uzpērkamas. Šīs idejas dziļi iesakņojušās mūsu uztverē, tik dziļi, ka ir ticams iemesls tam, kāpēc vēl joprojām sastopamies ar situācijām, kurās rotas netiek uzskatītas par māksliniecisku izpausmi, pretēji tam, kā to redz paši mākslinieki.